Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada süýlen men ýogşun anyny gurban. Bugun 2015-nji ýylyň 8-nji awgustyny hepdeniň şenbe günü. Mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň Hatayyň merkezi Aziýa ýurtlaryna ýokarlanýan täsirine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzelikleriniň dinle. Kabullu 7-nji awgustda 3 tane ayrı-ayrı partlama boldy. İlkinji ulag bombasy ýargy ýüzeden biraz soň partladylyp, şäher merkezine ullokan weýrançylyk döretdi. Bu partlamada 15 adam ölüp, 240 çemek adam yaralı boldy. Şondan 24 saatdan hem az wagt içinde janyndan geçen bombaçy polisiýa lwasyny geýip Kabuldaky polisiýa akademiýasynyň işigine özüni partlatdy. İçeri İşler Ministerliğinin 8-nji awgustdaky beýanatynda bu hüjüm netijesinde 40-dan gowrak kadetiň we asuda adamyň öldürilenligi aýdylýar. NATO hem Kabuldaky Integrity lagerinin ýanyna bolan agşamky söwüşde 8 sany grajdan şertnamasynyň we bir harby gurulukçynyň öldürilenligini tasdiq etdi. Müňlerçe Iraqly 7-nji awgustda Tomsun jogulasyna merkezi Bagdatda we beýlik şäherlerde elektrik üpçünçiliginiň we beýlik hyzmatlaryň yaramazlygy hökümet korrupsiýa sebäpli ullokan protest aksiýasyny urnady. Bu Irak goýunça ýurdun ilkinji protest hereketiniň başlangyjy hökmünni anyny güni geçirilýän ikinji protestdir. Bagdatdaky protestler gurnoýjy Nabil Jassim öz taraplarynyň elektrik üpçünçiligini goglandyrmakdan we korrupsiýaga garşy göreşiň täze usullaryny tapmakdan awaratdygyny aýtdy. Ol abadyny energiýa meselesini gün öz jogapkärçiligini almagy hemde dünýäniň iň bir netewa ýurtlarynyň birine adamlary toksuz köhemezlige çagyrdy. Resmiýleriň 7-nji awgustda ýaradan maglumatyna görä Islam döwleti jeňçi topary 2014-nji ýylyň iýununda Iragyň Demirgazyk şäheri Mosul ele geçirilýär, onuň töwereginde 2000-den gowrak adam jazalandyr bölürdi. Olar Nineveh ýaşaýjylarynyň 2070 sanyny hyzmatdaşlyk etmänlikler üçin öldürdiler diýip Iragyň gorunmak ministri Halet al-Obeydi ministrligiň web-saýtyna ýerleşdirilen wideoda aýdýar. Mosul ýaşaýjylarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä jazalandyrylyp öldürilen 2070 adamyň atlary jeňçi topar tarapyndan toplanyp Saglyk ministrliginiň yerli binasynyň diýwarlaryna ýelmenip ýyla görkezilipdir. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň 109-njy garnizonynyň ofiserleri duşenbedäki suwda Azatlygyň täzik gullugynyň habarçylarynyň düşüren wideo ýazgylarynyň käbir bölegini öçürip aýyrdylar. Habarçylar Abdulla Asurow bilen Amireddin Olin täzik taksistini öldürmekde guman edilýän iki rus eskerinin suwd diňlenşigini ýalga düşürdi. Olar 4-nji awgustda başlanan suwddan 5 minutlyk ýalga etmek üçin başlyklyk edici rus sudyasy Dmitri Narvintden urusat aldy. Emma suwd soňa goýulandan soň jurnalistler özüni polkownik Perepelisiýa diýip tanadan rus harbysy tarapyndan saklanyldy we olaryň injamlary konfiskasiýa edilip bir sagat saklanyp ýerine berildi. Habarçylar öz düşüren wideolarynyň bir bölegini öçürilenligini, Perepelisiýanyň özlerine kemsizji sözleri aýdanlygyny we Azatlyk radiosyny Orsiýete garşy Amerikan propaganda guralyp häsiýetlendirenligini aýdýarlar. Günörtü günü or Türkiye'de Türk eskerler ile Kürt cengçilerinin arasında 7. Ağustos'ta olan çaknışlarda ağzından 5 adım öldürüldü. Silopi'de Türkiye'nin Irak ve Suriye ile terkedinin gol oyununu polis reidleri neticesinde dören çaknışlarda 3 adım ölüp bir neç adım yaralı oldu. Şu aralıkta Agri velayetinde Türkiye'nin İran ile terkedinin gol oyununu turan açıkta bir Türk esker ve İran'ın avtobus kampanyasının işgari öldürüldü. 3 İranlı olsa yaralandı. Sonki 2 heptede Türk kopsulluk güýçleri bilen Kürt jeňçilerinin arasında turan gowgalarda azından 30 adam öldürildi. Ukrayna hudozyny 5 000 sany boş peşeň ulanyp Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň öz bolşly bir portretini öretdi. Onuň bir işi urşuň ýüzdi ýyly atlandyrylýar. 33 ýaşyndaky Darya Marchenkanyň 2 metr gowrak belentlikdäki işinni Putin gara penjekli qızıl galstuklu görnüşde şekillendirilip onun yaşayış sayınnaky ustahanasynyň törünü olurýar. Başda onun bilen bir otoqda ýatmak biraz gorkunç boldy. Emma men soň öwrenişdim diýip Marchen gaýdýar. Esasan Kalashnikov awtomatynyň atlan peşengler Donetsk aeroportunyň ýanyndan günnogor Ukrainadan we Donetsk tewtindäki beýlik söwüş meýdanlarynyň meýletinçiler tarapyndan toplanypdyr. Uduyun pısak gülen yaraglanan topar 7. Ağustos'ta Dhaka'da Bangladeşli blokçuyunu çapı öldürdü. Bir şüyül Bangladeş'te şuna mengeş kağın horluğun 4.'sidir. Polisiya Niloy Chakrabartinin guman edilen İslamçı cengçiler tarafından öl kvartirasında çapılıp öldürülenliğini tasdik etti. Ol internette Niloy Nilyen edevi lakamulun yardı. Al-Qaida'nın Bangladeş'te akışakası olan Ansar Al-Islam bu kan horluğun cevapkarsılığını öz sınarlı ve şeylisin yine kan bol zorunlu yudurdu. Ansar Al-Islam Mart ayında dünya blokçı Vashikur Rahman'ın öldürülmeğinin cevapkarsılığını hem öz sınarlıptı. Bangladeş'teki dünya blokçuların köpüsü son kaylarda girilenip yaşayar ve köplönç lakamulun yar ağzının 7 blokçu olsa yurttan ulaştı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış boldyňyz bolar size. Ýogsa anyň urgan ýetirdi bizge pleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Häzirki gün Hitai Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem ençe milliard kub metr möçberindäki gaz Türkmenistandan Hitaiýa aktarıldı. Hitai'den Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagyna galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa-da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esasy soraq Hitai'nin Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu soraglara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Çünkü söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Hitaiň Merkezi Aziýadaky rol baradaky bugünkü gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galim Bokaşem gatnaşýar. Ewir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Hitaiň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden özel umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýseňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Bolar, 2000-nji ýylda Hitaiň Merkezi Aziýa bilen töwdat bolan şugy 1 milliard dollara golaýlardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekiniň Merkezi Aziýa ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoruna gönükdirilen. Hitaiň Milli Neftgaz Korporasiýasy Hitaiň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtä gününe gorunda kalkınç gaz ýatagyny öldürýär. Hitaiň Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Hitaiň Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan neft ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gazyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Hitaiň Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa ferişdelerini import edipdi. Täjikistan wardaýdylanyna Hitaiň Türkmenistanyň uzpa gaýdyan gaz geçirjiniň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm sewda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himaýa tödürleýän bir tarap ýurdy. Häzirki pursat Hitaiň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun sferiýanlygyny tap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerlemegi üçin 1.2 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Hitaiň üçin uly gyzyklanma döredýär. Hitaiň 1500 töwere kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun ençeme ýokary kuzaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbegistan barada aýtsak, onuň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki yurdun arasındaki sevda dolanışı 2014 yılda 7 milyar dolara den olupdu. Emma Xitay gittikçe öz tähirini arttırıp bariyar. 2014 yılda Pekin ile Daşkendin arasındaki sevda dolanışı 800 milyona olaylaptı. Emma Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin veren malumatına göre bu san hazır 5 milyarda yetiptir. Xitay Özbekistan'ın ödünün iktisat tähirini güçlendirse de medeniyet davatını Rusya'dan entek izah alıyor.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın Amerika'da adiyadak təsirdiğine bir pudaq bilen çəklinmeyar. Misal üçün, Pekin Türkmenistan'da haz köp qazı ünz veriyan olsa, Tacikistan'da ol başqa pudaqlar bilen qızıqlanyar. Xitayın Merkezi Aziya yatırıyan əgirt sermayelerini regionun beyleki güçlerinin bu urdaki tağallarlar bilen asla deniştir pembe olmayar. Elbette, Xitayın bu hareketlerinin anırsında iqtisadi bəhvidinin yatıyandığını çaklap bolyar. Emma bunun iqtisadiyetten başqa sebepleri bol bilir mi ki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is Iran.
İlkilikler ağla ve kişi Xitayın Merkel Asya dahi esası arayan vaatları Çin haritler ve enerjisi iştirir deyip şaklattı. Yankın birleşimi yali sevitten Xitay'a taraf ulu muktarda ulu vadar o seyiştirir ekspat edilir. Köp kişi Xitay Merkel Asya özünün iqtisadiyetini hası östürmek noktayı nazarından şimeleşer diyen fikirde.
Using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz nämä? Xitayın iqtisadi nokta nazardan başqa bir niyet bilen çemeleşen bolmaq mümkin mi?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Men fikrimçe bu ilkinji nöwetde iqtisadi bäkmekin kädiyen Yüpök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çağınına kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Xitay Merkezi Aziya'nın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Avrupa tarafından uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Bu iqtisadi bekvitleri ile bir hatarda siyasi uyuşunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqistandan, belki de siz Xitayın sebitdeki barha artıp bariyan təsir haqda Qazaqistanların öz pükrü barada məlumat verip bilirsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın Islendik Pudoğundaki xüsusanda Almatyal Ulu Səhirindaki ası yukarı aktivliğine huvatirlanma bilen qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqistanın əhli sebitinde Xitaya duz gelmek mümkün. Sol bir vaqtda Ozolk Sovet Respublikalar varada aydılanda Qazaqistan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı bolup dur. Yaňy biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqistan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaýy nazarından hem möhüm. Xitayň sebitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayň Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC yurdun Qazaq Nevit kärhanasını satın alandan son bu uğurda iki yurdun arasında xizmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny mälim edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi bähwit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda yurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary ýurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakh sides migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaylara howa terlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Xitaýyň barha artyp baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Bu siz näme diýersiňiz? Ýylat arasynda Xitaýa garşy bolan nägililigin howa terlenmelerini sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Merkel Aziyalılar günde ola seyredenlerini ağırıp ulu konuşusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı eyyem kaçanın öyle 1 milyardtan hem geçti. Olur Hıtaylıların ansatlıkla öğlerinden üstün çıkıp bileceklerini görüyorlar. Hıtay'ın has bu üçlü harvası maliyesi var. İlatını eyyem ağdak geçtim. Karad merkezi Aziya Hıtay'ın olur yutmağından huvatirleniyorlar. Üst sözüne de yerli halk Hıtaylıların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Hıtaylılara oraya has ağız hak alyandığından ne ile oluyor? Eğer de metafor ile naysak merkezi Aziya Hıtay'ı ulu bir doğun hükmünü derle eyse ulu bir keç keşral hükmünü karayar. Sevsin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonuyla olur bir yanı zınk görmeğinden huvatirleniyorlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi Aziya yurtlarına cüda kovu filanşıklı çemeleşer. Pekin devletin yurtlarına özünü dengeçer hılmatta şökmünü karayandığına idiyar. Çok bir vakitte o regionun yurtlarının içki siyasetine de koşulmayar. Ama bu savağında eğer bir devletin durmağı ne hile varsa aradalandırıyan varsa gerek. Sebebi regionun devletleri Hıtay'ın bir gün mün yıl münnozol bu teritoriyo bana değişti diyen pekevle özlerini basıp almanın hovasirleniyen bulmağa çemeli.
Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işle başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'da sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Azatlık TV'de teylik sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube sayesinde gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı, kollavçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Adatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler Hıtay'ın son ýyllaryň dowamında merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýär. Mehmanlarymyz Washington'dan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýada Glasgow Üniversitesiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlık Radyosu'nun habar merkeziniň merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, siz merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın bar hartıp barýan täsirine nähil garýar?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience,
men has köp Gazakstanda ýaşadym. Kyrgyzstanda hem belli bir möhlet boldum. İlatın pikiri diýilende any kimin gurugyny edýändigimizi aýdyňlaşdyrmaly. Hökümet resmiýetleriniň pikiri adaty raýatynkydan tapawutly bolup biler. Mısal üçün, Qazaqstan alıp görülün, hazır Rusiyanın Ukraynadaki hareketlerle bağlı yağdayların, kəvi Rus resmilerinin Qazaqstan devletinin oğul bolmanlığı varada edin çıkışlarının fonunu, kəvi Qazaqların has köp günün oru tarap yıkkın edip başlanığını sinnasa olya.
Uneased about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir rat demekçi oldunuz mi?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is...
Menin yedi koşak rahatlarım var. Kırgızistan'ın bağlarını alıp görülüyüm. Sonku 10 yılın içinde bu hakikatten hem bir meseleye uğurluktu. Sevist'te sevda etmek ihtiyarına olan Hıtaylı telekeçiler öz hükümetinden arzanadılan bakıl haritleri alıp Kırgızı bağlarını satıp başladılar. Elbette Hıtaylı sevdalarının haritlerinin bakıları yerli telekeçilerinkiden telmesi arzanlı. Yerli sevdalarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulundan sonra Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçiler bağların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden sonra haritlerinin nırklarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevgitin çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay vaadaki huvasıylanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlar da olur yurdun beyleki ulu kehanlarını hem şey edip ele geçirip bilirler diyen kuvvali fikirle duruyor. Men bu yağdaları Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serkezinde yakın Kazakistan'a, Tercikistan'a hem şunu meydeş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Hazır çeli biz Xitayın təsirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları var adı gürün ettik, ama bu yağdaylar sevitin beyleki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırayan olsa gerek kalayım. Siz bu var adı neyme ayıp bilersiniz? Meselen Kazakistan var adı gürün edilende yağday nahili.
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Xitayın itaatı karşıdasının Rusya'dığını çaklayar. Olur tevit vavatında Pekin bilen Amerika Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesliğin yoktuğunu aydarlar. İlat bunu uların regiondan juda uzakta yerleşendigi bilen düşündürýär. Ukrainadaki krizisten son käbir gadak resmileri ve telekeçileri Xitaya hat inamdar partner hizmatda sökümünde kara başladılar. Ema mundunun hem belleşimi ali bu meselede ilatda her dürlü karayışlar var. Mening söhbetde sulan adamlarımın aglabati sevitte Xitaya itaati bähti sükmünde Rusiyanı aglayarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Brus, Merkez Aziya'da Orsiyet Xitayı özüne bähti hesaplayar mı?
I mean, definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbette, Rusya elmi damadı Merkezi Aziya özünün arka hovuz yok mu arayardı. Bellek geçtek Moskva Xitayın sevittiği tesirine karşı kâver tağırlarları hemediyar. Doğru herhalde ki Portot Rusya sermaye vavasına Xitay ile bahsettik edip bilmeyar. Bir neşel münodur, Şanhay hizmettaşlık kuruması özünün avgalarının arasında harbi hizmettaşlığın hem yolu koyulmanın yeri olduğunu noktadı. Bu inisiyativanın başında Xitay hem durdu. Moskva Xitay'ın harbi pudokta hem öz tesirini güçlendirip başlandığını vurup kollektivleyin hukukluluk şartnamasının çevrini öz tağırlarını güçlendirdi. Eğer de Şanhay bir harbi türgünlük çevresini geçirse kakışı oğunsunu geçirdi. Rusya iktisadi tesirini güçlendirip bilmese de özünün harbi ağırlıklarını öne sürüp başladı. Moskva gıytaklayın merkezi adeta harbi güç mana değiştirdi. Başka bir yerinin bu yere girmeyeni oğlamorun diyen bir havar verecek bollü.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat etmek soldunuz.
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Rusya, Shanghai Hizmettaşlık Kurumu'nun çeğine Hıtay'a iktisat noktayı nelerden hem karşı çıkacak bolyanı mengdiyar. İktisat çökkünlük dövrü Rusya ihtiyaçlandırış fondunu 10 milyard dolar yatırmaktan yüde vuruptu. Kaçanla Hıtay, Shanghai Hizmettaşlık Kurumu'nun karamağını regional ösüş bankını esaslandırmağı teklif edenine Rusya muna hem karşı çıkıptı. Karal Moskva dini özünün Evrazya Birleşiğinin ilerlemeğine kılıklanma bildiriyene mengdiyar.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Rit, bu iki yurdun bestleşliğinin geleceği ne hili olur?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bähdeşin netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamynda Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýar. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa atdyrjak bolýar. Geçen yıl bu aradaki ulur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kuramaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyenlettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalından alıyor.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýerlik mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversiteteniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaş taglar. Programany men Muhammed Tahir alparyan. Mihmanlar, onda sizin aydanlarınızdan çen tutulsa, hazır Merkez Aziya sebti Orsiyetin ağalığından bar hakup Hıtay'a taraf yıkın edip başlaptırdı.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was.
Biliyorum, herhalde Rusya İslam ekstremizminin merkezi Asya ağlandır. Yani çok puarda çok kurulun ediyor. Eğer de bir gün İslam ekstremistlere sevtiyse, ondan benim fikrimce Hıtay'ı da çekilir. Bu yağdaylarda Hıtay'ın sevtin hukuksuzluk yağdaylarına kaçış yaptığını nereye çaklamayarın. Ama Rusya'nın koşulacaktığı iki uçludur. Bu yağdaylar yüze çıkaysa, onlar sevtin geleceğini kesitler. Hıtay elbette öz iktisadi bekliyetlerini koruyacak olur. Ama koşulunu yollamaz. Moskva'nın eskerlerini iyi verecek de olsa görünüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bratli, yani siz Hıtay'ın her yıl 1500 oğulay Kırgız taliplerine stipendiya tölep, Hıtay'da okumağa mümkinçilik duru diyanlığına aittiniz. Bu yağdaylar sebitin beylik yurtlarında hem bar bolsa gerek. Galim, siz Hıtay'ın Kazakistan'da alparyan iktisadı bolmadık behbitler barada gürün bireyseniz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well, in all the biggest...
Kazakhstan'ın ulu şehirlerinde, Astana ve Almatyali regional merkezlerinde, Confucius merkez ları isal bariyarlar. Olar ilatın arasında misğurluğa hem eyi. Pekin 2000 qadaq talibini Xitayda okumuğu üçün grant güdürleyer. Köp sanlı qadaq taliblarda Pekin, Sanhayal ulu şehirlerde okumağa giderler. Menin xut öz saxt tanıslarımın ensemesinin çağıları hem Xitayın yukarı kucaylarında okuyarlar. Billap geçtik, qadaq taliplarının arasında özünün misğurluğu boyunca Xitay universitetleri Rus yukarı kucaylarını hem asıp geçip bariyarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Reid, biz Xitayın bilim babatındaki təsir vardı gürün ettik. Bunun gelecekte nähili neticeler olmağı mümkün. Yani iqtisadı olmadık puğdaqlara hem Xitayın aralaşıp başlamağı nämenin alamati?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eger de Xitay uzak möklötlü planları gözünü tutyan olsa, bu öz təsirini hassa arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Sebäbi Russiýa hem ilki başda sebitte öz dilini ornaşdyrypdy.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Xitay bilen hizmetdaşlyk arttırmak Merkez Aziýanyň nukdaý nazarynyň nähili, ýagny haýsy hizmetdaş Merkez Aziýalylar üçin behwitli bolar? Xitay mi ýa-da beýleki regional güýçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policies...
Bu da oradan hem kilim doğru. Eğer de hazır ki hakimiyetler gülüyonu tutulanı, belki de Hıtay mümkünçülüğü kovulup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyali. Rusya orta tersini öz diyenini gövürçük bulup resmileri ilata basış ediyar. Mo tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nähil hem orta Hıtay'ın ağalığındaki Merkezi Aziya'nın nähil bolacak bunu önünden çaklamak kıyın.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sawulun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Hormatly dinleyijiler, Xitayning soňky ýyllaryň dowamynda Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlygçysy Bradley James Jardine, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullunyň redaktory Galim Bukaşdaglar diýip programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.